Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. S-au întors africanii, echipa de la Radio Vocea Evangheliei și, de asemenea, o echipă internațională care a fost în Africa s-au întors. Cu bine, slăvit să fie Domnul. Cristina Olariu este prezentă acum împreună cu noi. Vom vorbi în emisiunile noastre ulterioare, vom vorbi pe larg despre Africa, dar acum așa un foarte scurt raport după 36 de ore de drum din Africa până în România. Cristina, bine v-ați întors, bine ați venit.
Bine m-am regăsit. Mi-a fost dor de voi. Uite, nici am apucat să adun câteva ore consistente de somn.
Câteva cuvinte în limba africană.
Mukamaf, ți-am spus puțin mai devreme. Mukama înseamnă Doamne. Acum Matata. E un fel de slogan, în mod special în Tanzania și în Kenya l-am auzit. Înseamnă don't worry, nu-ți fă probleme. Foarte interesant, Nelu. E, cred că, ceva cultural. Africanii spuneau că noi avem ceasuri, ei au timp. Nu se grăbesc niciodată. Sloganul lor e, chiar vedeam pe o mașină, știi că este o replică, better later than never, adică mai bine mai târziu decât niciodată, dar ei au lăsat doar prima parte, better later, adică mai bine mai târziu. Și mi se părea așa amuzant calmul lor și faptul că au răbdare și timp pentru toate.
Deci noi avem ceasuri, ei au timp. Interesant.
Cam așa.
Spune-ne acum pe scurt, vom discuta mai pe larg în emisiunile următoare. Spune cum a fost, cum ați plecat, cum s-a desfășurat vizita acolo, cum v-ați întors?
Plecarea noastră a fost cu peripeții. Doi dintre membrii echipei nu au fost admiși la aeroport pentru că pașaportul lor expira în mai puțin de 6 luni. De fapt, lipseau câteva zile până la 6 luni, iar cei de la aeroportul din Budapest au zis nu se poate să intri în Kenya cu un pașaport care va expira peste 6 luni. Nu ne-a comunicat nimeni acest lucru înainte, deși ne-am interesat, am cumpărat bilete, dacă ne spunea cineva și ar fi refăcut pașaportul. Cei din Suceava au fost nevoiți să anuleze vizita în Tanzania, să se ducă acasă în Suceava, să-și facă pașapoartele, să obțină un pașaport temporar și să vină cam pe la... au pierdut un sfert din misiune. Ceilalți din Baia Mare care aveau probleme cu pașapoartele erau atât de necăjiți și supărați încât mi-am dat seama că problema nu e neapărat în plan fizic, ci într-unul spiritual. Ne-am strâns toți, ne-am luat de mână, ne-am rugat în aeroport, ne-am dus înapoi la ghișeu și am zis pe riscul nostru noi vrem să mergem până chiar înainte de intrarea în Kenya, iar dacă cei din Kenya nu ne vor da voie să intre persoana care avea pașaportul expirat, atunci vom merge în ambasada românească și vom obține încă unul nou. Culmea. Până atunci, după ce ne spusese nu se poate, din momentul ăla au zis, ok, mergeți pe încredere, pe riscul vostru. Cei din Kenya n-au nicio problemă, nici la aeroport, nici la viză, nici la vamă, ne-au dat toate vizele și tot ce am avut nevoie și nu a fost nicio problemă. Dar mi-am dat seama că încă de la început diavolul voia să împiedice această misiune. Probabil că știa ce impact va avea, cât de multe lucruri se vor realiza,
ce dinamică va avea. Spune-ne impactul, ce s-a întâmplat acolo? Ce ați găsit acolo? Ai mai fost acum împreună cu o altă echipă, nu în aceeași formație, acum 4 ani?
Pe lista noastră de rugăciune, atunci când vă spuneam și voi, erau câteva lucruri pentru care să ne rugăm. Una a fost, s-au strâns o sumă de bani consistentă. Nevoile sunt uriașe. În ce direcție să-i dai? O întrebare foarte mare. M-am frământat mult, m-am sculat și noaptea și m-am rugat. Care e cel mai important proiect?
Pentru că le poți cumpăra o tonă de orez, dar o mănâncă într-o lună și n-ai rezolvat.
Și cui să dai acea tonă de orez? Din nou e întrebarea. Pentru că dincolo de alimentul în sine, e un mesaj pe care tu îl transmiți, un mesaj spiritual. Oamenilor, Dumnezeu vă iubește. Nelu, au fost câteva situații, eu nu predic decât fiului meu adolescent, copiilor mei acasă, dar au fost câteva situații în care am stat de vorbă cu oamenii aceștia, cărora nu le pot spune nu știu ce mari filozofii. Sunt oameni simpli, nu știu să citească. Și dacă ar ști să citească, n-ar ști de unde să apuce Biblia pe care noi o răsfoim cu atâta ușurință. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu îmi pune în gură, pur și simplu, cuvintele pe care trebuie să le spun. Și mai mult decât cuvinte, o atitudine. Oamenii aceia, în ciuda cuvintelor simple pe care noi le-am adresat, erau atât de străpunși și de atinși în viața lor, încât au spus, pentru noi e un nou început.
Deci nu le puteți spune despre homiletică, despre escatologie, despre...
Și foarte interesant... Într-un sens, noi le-am vorbit despre adevăruri simple din Scriptură, pe de altă parte ne-am vorbit de lucruri foarte profunde. Mergem în Tanzania, unde găsim o biserică care se roagă de 12 ani pentru un post de radio și își amenajează deja încăperile unde va fi radio, prin credință. Și stăm de vorbă cu liderul acelei biserici, era din Rwanda și îmi spunea, în urmă cu 15 ani Dumnezeu ne-a vorbit să ne întoarcem aici și ne-a zis în felul următor, spune-le acestor oameni că vreau să mă cunoască pe mine și să umble după mine, nu după minunile pe care le fac eu. Acum, minunile sunt foarte obișnuite în Africa și cred că e modul de a lucra lui Dumnezeu acolo. Nu au medic, nu au medicamente, dacă e să mai trăiești, trebuie Dumnezeu să te vindece. Și lucrul e pus atât de tranșant încât în biserica din Cabale, în spatele bisericii, sunt vreo, eu știu, 4-5 saltele, unde vin oameni bolnavi, ca la Bethesda, știi, stau cu zilele până când îi vindecă Domnul, ca la spital vin. Nici nu-ți poți imagina în cultura noastră europeană așa o gândire. Dar e de înțeles gândirea lor, că nu ai altceva decât Dumnezeu, n-are cine să te ajute decât Dumnezeu și o face într-un mod extraordinar, așa cum lucrează Dumnezeu de obicei. El nu lucrează într-un mod obișnuit, ci doar uimitor și paradoxal. Tot ce face e o minune, un miracol, doar că noi suntem destul de împiedecați și nu vedem lucrul acesta. Mă întorc în Tanzania. Deci îi vorbește acestui lider al bisericii despre faptul că du-te înapoi, du-te în Tanzania, înființează o biserică și spune-le să mă caute pe mine. Îi spune în plași, spune-le clar să mă caute pe mine, nu minunile pe care le fac eu. Un mesaj fantastic, colosal pentru Africa, o Africă înnebunită după Dumnezeu. Și pasul 2, spune-le să mă găsească în Scriptură. Nu, ni se par lucrurile astea obișnuite, mai ales pentru că stăm cu Biblia, e aici pe masă între noi doi. Nu există zi să nu deschizi Biblia, să nu stai cu Domnul și să citești și să vezi ce vrea El să-ți spună. Nu există situație să mergi la biserică și să n-auzi cuvânt din Scriptură. Adică poate că or fi și biserici eretice care o iau pe lângă, nu pot să-mi dau seama, dar noi ne întoarcem și ne raportăm la Scriptură. Dar auzind acest mesaj pentru o biserică din Africa, e uimitor. Spune-le apoi că vreau să fie o binecuvântare pentru alte națiuni. Era biserica din Tanzania care a început să facă misiune în Ruanda, în țările din jur, în India, în Nashville, în Statele Unite ale Americii. Și și-a pus viziunea asta pe perete mare tipărită, sub fiecare indicație, spune-le să mă caute pe mine și nu semne, o listă de paragrafe biblice. Unde scrie lucrul ăsta în Biblie?
O biserică din Tanzania, din Africa, fac misiune în Nashville, în Statele Unite și de-a lungul și de-a latul pământului.
Cum ar fi să deschidem noi o biserică în Nashville sau, eu știu, în o altă locație? Eu știu, unde știm că e în Las Vegas, de exemplu, unde știi că e un centru de foarte mult, cu foarte mult păcat, cu căsătorii încheiate așa pe minut sau cu lucruri în care Dumnezeu nu este onorat. Să deschizi acolo în mijlocul lor o biserică, misiune a bisericii tale și să mergi să predici Evanghelia acolo. Foarte interesant. Îți spune lui, ne-am dus și le-am spus, mie mi se pare că lucruri simple oamenilor ăstora, dar ce ne-au vorbit ei nouă, e un mesaj atât de puternic. Fantastic. Un lucru, iarăși, care mi s-a părut foarte important. Nu prea am întâlnit oameni necăjiți. Adică sunt necăjiți prin stilul lor de viață, n-au ce mânca, sunt săraci. Dar toți creștinii acolo am văzut cu niște zâmbete imense, cu o fericire debordantă. N-am văzut un creștin ursuz. Pur și simplu nu am văzut un creștin ursuz. Debordau de bucurie.
Nu poți să nu pricepi diferența dintre material și inima omului, pentru că în cultura noastră europeană, dacă nu ai cele materiale, nu poți să fii vesel.
Da, imaginează-ți o zi în care n-ai ce să mănânci, vii frământat la serviciu și nici nu poți să-ți imaginezi că nu există așa o zi, dar prin absurd așa să te gândești că n-ai nici o felie de pâine în casa ta, n-ai nici o bucată de brânză, nimic, nici o roșie în frigider, n-ai nimic de mâncare. Și vii la serviciu și te gândești, Doamne, dar eu totuși sunt copilul tău, fac voia ta, te slujesc pe tine, cum se face că nu am nimic de mâncare în frigider? Eu nici nu știu cum de nu-și pună întrebările astea.
Își pune întrebarea ce ai frigider.
Corect.
Cum s-a finanțat acea biserică?
Iarăși, Tanzania, un lucru foarte interesant. Au zis că trăiesc doar din donațiile membrilor bisericilor și că noi suntem primii lor parteneri străini. Foarte interesant. Așa de impresionant mi se pare, România nu e foarte cunoscută în lume, sau dacă e cunoscută în Europa, e cunoscută pentru cazuri mai nefericite și nu pentru lucruri foarte frumoase, cu toate că avem mulți oameni valoroși în neamul nostru românesc și inventatori și tot felul, dar nu putem zice că suntem nemaipomeniți de cunoscuți. În Africa, cel puțin acolo în Kabale, în Uganda, dacă întrebi pe un copil ce mai faci, îți răspunde bine. Prin datorită muncitorilor români care au stat acolo, i-au învățat să rupă câteva cuvinte românești, i-au învățat cântecele în limba română, știu să spună mămăligă și sarmale, Iisus te iubește și replici de genul acesta simple și e într-un fel și amuzant să vezi un copil negru că îți răspunde mămăligă.
Cum te cheamă? Mămăligă.
Da, e fain și într-un fel îți umple inima de bucurie pentru că foarte mult timp românii au fost oameni care au așteptat să vină americanii, să vină ajutoare, să-i ajute Uniunea Europeană și eu mai știu cine să ne tot ajute. A venit vremea noi să-i ajutăm pe alții și să fim o binecuvântare pentru alții. Și așa de, mă simt onorată să văd atâția oameni care au crezut în această misiune și au investit și ne-au ajutat să dăm, să oferim.
Deci, înainte de a ne spune despre darurile pe care voi le-ați făcut acolo, spune-mi cum s-a finanțat această biserică. Încă n-am ajuns la punctul acesta. Această biserică din Tanzania.
Biserica din Tanzania s-a finanțat doar din donațiile membrilor bisericilor, dar am întâlnit o biserică în Rwanda, o biserică imensă. Nu știu, puțin avem aici facilitățile pe care le au ei. Rwanda, o țară care știm că a trecut printr-o perioadă cruntă de genocid în 1994, sărăcie, Lucie.
S-a pentru ascultătorii care nu știu, atunci cred că peste un milion de oameni.
Un milion de oameni au fost uciși.
Veneau cadavrele pe râu.
Da, un milion. Am fost într-un loc, un memorial al durerii pus acolo, în care erau îngropați 250.000 de oameni. Imagini cu ei, cu hainele lor, copii care au fost pur și simplu măcelăriți, doar pentru că făceau parte dintr-un anumit tip, un anumit trib. Două triburi care s-au măcelărit unul pe celălalt, instigați de guvern, culmea, guvernul a dat hotărâre pentru asta, a inițiat lucrul acesta și, iarăși interesant, radioul a fost cel care a vehiculat și a ațățat acest conflict. Dacă vorbim de influența radioului, poate că punctăm câteva elemente despre influența radioului și puțin mai târziu, dar întorcându-ne, pentru că ai pus întrebarea la cum s-a finanțat, m-a surprins cum s-a finanțat biserica aceasta din Rwanda, care în urma genocidului au început să construiască o biserică, pornind de la 13 oameni, au ajuns acum, nu știu, 3-5 mii, în orice caz, o biserică care numără mii de oameni. Uimitor este următorul lucru. Frații din biserică au început să construiască biserica, nu aveau bani și susținere financiară din exterior și atunci posteau și porția de mâncare pentru ziua aia, contravaloarea acelei porții de mâncare, o donau bisericii. Dacă 15 lei costa orezul, orezul ăla pentru ziua respectivă îl dădea bisericii. Nu doar că postea, dar și dona mâncarea pentru valoarea mâncării pentru ziua respectivă, o dona bisericii. O biserică cu foarte multe facilități, construită din post și rugăciune și post și consacrare și dăruirea celor din biserică.
Fără bani din exterior, fără bani de la guvern, fără bani
exact,
organizații, fără...
Foarte interesant. Foarte interesant. Au fost multe lecții de viață pe care le-am primit în felul acesta de la oameni care, din puțin, reușesc să dea, din puținul lor, eu știu, primesc o bomboană, un part cu tine.
Ce ați făcut cu ceea ce au donat ascultătorii noștri pentru Africa și ce veți face? În ce proiecte ați decis să implicați?
Am fost așa de mulțumitoare pentru că banii aceștia s-au dus pe ce au fost dați. Am investit 3.000 de euro în pantofi, mai mult de 3.000 de euro, 3.000 de euro în pantofi, dar am vrut să iau pantofi de piele rezistenți acolo în cabale, pentru că acolo e pietriș, praf și ploaie mult, un sezon secetos și picioarele lor goale, care n-avea sens să le cumpăr o încălțăminte de 2 bani care se rupe după aceea. Am zis așa, să-i cumpăr, de parcă aș cumpăra o pereche de pantofi Domnului Iisus. Dacă ar fi Domnul Iisus acum un african de aici, aș vrea să-i cumpăr o pereche de pantofi care să fie bună, de calitate. Și am pus pe copii așa în șir, i-am descălțat cu mâinile noastre, pentru că am vrut gestul să aibă valoare simbolică. Cu mâinile mele i-am dat jos pantoful rupt, ciorapul găurit, foarte interesant că se mai numea ciorap, avea doar în partea de mijloc ceva, călcâiul și degetele erau goale. Am dat jos și am încălțat